Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Соңғы 3 дистә ел ішіндә Россиядә, Татарстанда һәм Казанда бик күп вакыйгалар булды. Алар барысы да Казанский ведомости битләрендә чагылыш тапты. Газетаның беренче номеры чыгуга 30 ел тулу уңайыннан Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов басманың баш редакторы Венера Якупова исеменә юллаган телеграммада шул хакта әйтә. Казанский ведомости һәр вакытта да укучыларына сәяси, икътисади һәм мәдәни тормыш турында хәбәр итеп торды. Шәһәр газетасының үз карашы булуы, актуаль материалларны укучыларга профессиональ һәм гадел итеп җиткерүе сөендерә, ди Татарстан президенты. Президент коллективның киләчәктә дә шушы юнәлештә эшләвен, медиа өлкәсендә ныклы позициядә булуын теләде. Казанские ведомости 30 ел шуу дәверендә рәсми басмадан алып төрле яшьтәге укучыларның киңәшчесе, дусты һәм ярдәмчесенә кадәр озын юл узды. Татарстан дәүләт киңәшчесе республиканың беренче президенты Минтимер Шәймиев басманың баш мөхәррирене адресланган телеграммада шул хакта әйтә. Бүгенге көндә ул акыллы әңгәмәдәш, прагматик мәгълүмат чыганагы ролендә чыгыш ясый. Укучыларына тормышта юл күрсәтергә ярдәм итә торган абруйлы басма. Инде 30 ел сез безнең җәмгыятьнең ел язмасын язасыз, дип искәртте ул. Цифрлы технологияләр үсеш кичерүгә дә карамастан, басма мәгълүмат юкка чыкмас, дип ышанам. Чөнки мәгълүмат алуның традицион һәм уңайлы алымының кадерен белүче укучылар аудиториясе һәр вакыт бар һәм булачак, дип язган Шәймиев. Бүген 6-нче чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 20-нче утырышы уза. Анда премьер-министр Алексей Песошин, республика хөкүмәт әгъзалары һәм башкалар катнаша. Утырышны Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин алып бара. Сессиянең көн тәртибенә президиум тарафыннан 24 мәсьәлә кертелгән иде. Депутатлар фикер алышудан соң аларның санын арттырды. 20-нче утырышта Татарстан Республикасы Президенты каршындагы эшкуарлар совет хокукларын яклау буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елгы эшчәнлек нәтиҗәләре турында һәм Татарстан Республикасында бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкилнең 2020 елда Татарстанда бала хокукларын һәм законлы мәнфәгатьләрен үтәү турында докладлары, шулай ук Дәүләт статистикасы федераль хезмәтенең Татарстан Республикасы буенча төбәк органы эшчәнлеге турында мәгълүмәт тыңланылачак. 122 кайнар линия телефонына татарстанлылардан 127 мең шалтырату кергән. Бу линия тәүлек буе эшли. Татарстанлыларны сменага 70-кә кадәр оператор, шулай ук коронавирус турындагы иң актуаль сорауларга җавап бирүче телефон роботы Лилия консультациялый. Линиядә җавап көтүнең уртача вакыты 6 секундтан артмый. Оператор белән сөйләшү 2,5 минутка якын дәвам итә. Нигездә кешеләр вирусны йоктыруда шикләнгәндә нишләргә, шулай ук табибны өйгә чакыртыргамы яки аңа язылыргамы дигән сораулар белән контакт үзәккә мөрәҗәгать итә. Исегезгә төшерәбез, гыйнвардан 122 номеры буенча татарстанлылар COVID-19-дан вакцинациягә языла ала. Шушы вакыт эчендә бу мөмкинлектән республиканың 6336 кешесе, көненә уртача 102 кеше файдаланган. Вакцинациягә шулай ук Татарстан дәүләт хезмәтләре порталы аша, ә прививканы көтү кагазенә күп функцияле үзәк аша да язылырга мөмкин. Бүген игелекле эшләр көне хәйрия фондына музыкаль терапия узачак. Скрипачка, психолог Инна Глигер классик музыка турында сөйләшәк һәм берничә әсәр башкарачак. Музыкаль очрашуга барлык теләүчеләр дә килә ала. Ул сәгать 3-тән 4-кә кадәр узачак. Катнашу өчен 236-65-61 телефоны буенча язылырга кирәк. Телефон номерын кабатлап әйтәм: 236-65-61. Килүчеләргә үзләре белән битлек алырга кирәк, дип хәбәр итә игелекле эшләр көне хәйрия фондының матбугат хезмәте. Һава торышы турында. Бүген 18 март пәнҗешәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, аз гына кар урыны белән аз гына буран, көньяк-көнчыгыштан талгын җил. Һава температурасы 1 градус салкыннан 1 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавык.